Labrīt! Sākām Ventspils Nova domas sēdi 26. septembris. Nova domas sēdē nepiedalās četri deputāti. Attaisnošu iemeslu dēļ nepiedalās deputāti Māris Dadis, Gaidis, Božē, Andris Vārpiņš un Artis Kuģenieks. Darba kārtībā mums ir 23 darba kārtības jautājumi, nekādu papildus jautājumu nav, tā kā es aicinu, varbūt, ja deputātiem nav jautājumu, tad aicinu nobalsot par darba kārtību, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Un sāksim ar pirmo jautājumu par Ventspils Novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas noteikšanu, tātad ziņo izglītības pārvaldes vadītāju Aina Kimoviča lūdzu.
Labrīt visiem! Izglītības pārvalde lūdzu apstiprināt sagatavoto lēmumu projektu par izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas pamatlikums noteikšanu. Lēmuma projekts sagatavots pamatoties uz ministra kabineta noteikumiem par pedagogu darba samaksu, kas nosaka, ka ar 2019. Gada 1. Septembri tiek paaugstināta pedagogiem darba alga, tajā skaitā arī izglītības iestāžu administrācijai. Piebildīšu, kad izglītības iestāžu administrācijai mērdotācijā ir ierobežots finansējums, jo ministra kabineta noteikumi nosaka, ka ne vairāk kā 15% no pedagogu darba algām drīkst izmantot administrācijas apmaksai. Un līdz ar to mēs pirmā punktā redzam, ka trīs izglītības iestāžu vadītājiem nav pilnas likmes, to nosaka mērdotācijus attiecīgi šīm izglītības iestādēm, jo finansējums nav tik liels, lai varētu pilnā apjomā nodrošināt. Tāpēc otrajā punktā ir starpība šiem izglītības iestāžu vadītājiem noteikt no pašvaldības budžeta. Piebildīšu, ka zemākā mēneša alga izglītības iestāžu vadītājiem proti līdz 100 audzēkņiem ar 1. septembri ir 1003 eiro. Un attiecīgi uz augšu šī alga katram izglītības iestādes vadītājam tiek noteikta attiecīgi no izglītojumo skaitu. Skolām, kurām finansējums ir pietiekams, tās mūsu novadā ir četras, Ugāls vidusskola, Piltenes vidusskola, Tārgales pamatskola un Zūru pamatskola, kur ir iespējams arī izglītības iestāžu vadītājiem noteikt paaugstinātu mēneša darba algu. Trešajā punktā ir uzskaitīts izglītības iestādes, proti pirmskolas izglītības iestādes un profesionālās orientācijas izglītības iestādes, kurām finansējums no valsts mērdotācijām netiek izdalīts un pašvaldībai pilnā apjomā ir jāsaķ šo izglītības iestāžu vadītāja darba algas. Nu, un ceturtajā punktā ir uzrādīts piemaksas tām izglītības iestāžu vadītājiem, kuru pāraudzībā un pakļautībā ir pirmskolas izglītības grupas. Jautājums ir skatīts arī Sociālo izglītības kultūras un sporta komitejā.
Paldies. Vai deputātiem būtu jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Un nākšais darba kārtības jautājums arī ar izglītību par pašvaldību savstarpējo norēķinu veikšanu. Arī Aina Kļimoviša lūdzu.
Izglītības pārvalde lūdzu apstiprināt sagatavoto lēmumu projektu par pašvaldību savstarpējo norēķinu veikšanu. Sakarā ar to, ka kad ministra kabineta noteikumi 418. Nosaka, ja mainās izglītojumo skaits, tātad uz 1. janvāri un uz 1. septembri, tad ir jāveic pārēķini par vienu izglītojumu. Mūsu novadā uz 1. septembri izglītojumo skaits salīdzinājumā ar 1. janvāri ir palielinājies un līdz ar to vidēji viena skolēna izmaksa un arī pirmskolas izglītības iestādē viena bērna izmaksa būs nedaudz zemāka nekā tā bija iepriekšējā domas sēdes apstiprinājumā. Nu, vidēji izglītības iestādēs viens izglītojumais būs lētāks par 13,33 €. Tas nozīmē, ka mēs savstarpējos norēķinos ieņemsim mazāk naudu, bet tam ir objektīvs pamatojums attiecībā, teiksim, no skolnieku skaita. Pirmskolās ir 13,33 € lētāks viens bērns un skolās pa 4,35 €. Tas viss saistīts ar izglītojamo skaitu palielinājumu mūsu izglītības iestādēs.
Paldies. Vai, Aina, tev ir tāds skaitlis līdz, par cik mums pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņi palielinājušies tieši skaitliski?
Skaitliski man ir līdz tāds skaitlis. Un tā, pirmskolā mums ir palielinājies par 17 bērniem, tātad pagaišā gadā ir bijis 319, ne, šogad 1. septembrī ir 319, un 1. janvārī 336. Šie ir visi pirmskolnieki, bet šeit tas skaitlis, ziniet, kāpēc nesakrīt? Tāpēc, kad mums tajās skolās, kurās ir pirmskolas grupas, tur ir rēķināts klāt arī pirmskolnieki. Šeit ir tīrās pirmskolas izglītības iestādes, un tās mums ir 6, bet mums vēl būtu tavu bērnu skaits jāpieliek klāt arī no tām, kur ir skolas pirmskolas grupiņas. Un tur mums ir apakšā, ja jūs pavērojat, tabuliņu, apakšā tur ir uzrādīts, cik ir skolnieku un cik ir pirmskolnieku, bet tas ir pie skolu šīs te veidlaps. Nu, pieņemsim, ja runājam tā, tātad Puzes pamatskolā kopējais skaits ir 101, tanī skaitā 34 pirmskolnieki. Un līdz ar to es nevaru pateikt, kāda korelācija ir attiecībā šeit, bet vidēji izrēķinot, jo mums nav atsevišķi izrēķināts finansējums par pirmskolas uzturēšanu un par skolas uzturēšanu tur, kur ir kopā.
Nā, paldies, nē, es, nu, tā vienkārši, nu, kopējs ir palielinājis, es domāju, varbūt, ka tas tomēr kaut kur druciņi saistās ar to, ka mēs arī, nu, teiksim, tas brīvpusdienas, teiksim, nodrošinām, varbūt, ka tomēr
vispār runājot ar vecākiem, patiešām domas deputātiem, liels paldies par tādu ierosinājumu un pozitīvu atbalstu, un tad, kad vecāki atnāk uz pieņemšanu īpaši tū, kas ir pilsētai kā Tārgales pamatskolā, un izzird, ka šeit ir šādi apstākļi, tanī skaitā, kad nodrošināt šī trīsreizējā bezmaksas sēdināšana, tad vecāki tiešām ir, kāpēc man vest līdz uz darbu un vest uz pilsētu, kad es dzīvoju Tārgalē, savu bērnu arī laižu Tārgales pirmskolas grupā, un tas mums ir tāds zināms garants, varbūt tās arī uz pirmo klasi, uz skolu, un tā kā tas ir ļoti pozitīvi vērtējams. Paldies jums par atbalstu tam.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav.
Paldies.
Paldies, Ainam. Tā, nākšais darba kārtības jautājums par Ventspils Nova domas 2011. gada 29. septembra lēmu par uzturu vērtības apmēru noteikšanu atzīšanu par spēkā zaudējuši. Ziņo sociālā dienas vadītāja Inta Rudbaha, lūdzu.
Labrīt, visiem klātesošiem. 2011. gadā Ventspils Nova doma deleģēja izdot izziņu Ventspils Novas sociālajiem dienestam par uzturvērtības apmēru noteikšanu. Tajā brīdī uzturvērtības apmēru noteikšana lēmuma projektā bija minēts, ka uzturu apmērs ir pielīdzināms minimālajai darba algai. Un pārskaitot mājaslapā pakalpojumu sadaļā sniegtos pakalpojumus, konstatēja, ka šī domas lēmums neatbilst normatīvajiem aktiem. Normatīvi akti ir mainījušies. Līdz ar to ir izstrādāts lēmuma projekts, un lēmuma projektā ir atzīt par spēku zaudējušiem Ventspils Nova domas 2011. gada 29. lēmuma par uzturu vērtības apmēru noteikšanu.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Labi, paldies. Nākšais darba kārtības jautājums ir par kustāmās mantas atsevināšanu, un tātad ziņo jurists Andris Stepanovičs. Labi, nelasīšu visu lēmumu projektu, tad lūdzu Andru vārdu.
Jā, labrīt. Tātad šoreiz kustāmās mantas atsevināšanas ierosinājumu saņemt, kā redzams, no Popas pagasta pārvaldes automašīna Hyundai Tredžeta un Anekītas pamatskolas par pasažīru autobusu Ford Transit. Tāpat lēmuma saturā ir redzams, kādi transporta līdzekļi pašlaik jau tiek izmantīti iepriekš norādīto vietā un ka tehnisko stāvokļu dēļ, ja eksploatācija izmantošana citām amatpersonāla struktūrvienībām atzīstama par neliederīgu. Trešā automašīna Chrysler Town & Country ir bijusi jau likvidētās iestādes bērnām stikli lietojumā. Lēmumu par tās ierosinātās atsevināšanu ir pieņēmusi finanšu komiteja, atzīstot tās, arī tās turpmāko izmantošanu par ekonomisku neizdevīgu. Savukārt automašīna Chevrolet Captiva pārdodot par brīvu cenu 3000 eiro atsevināšanu līdz šim šobrīd nav notikusi un šis process nav noslēdzies. Spriežot pēc potenciālo interesentu izteikumiem, ja šī cena tomēr nav bijusi pieņemama, un līdz ar to tirgus vērtība ir organizēta tirgus vērtības pārvērtēšana vēlreiz, un saskaņā ar sauszemes transporta līdzekļu eksperta novērtējumu šobrīd tā ir 2200 apmērā. Ja. Šīs mantas atsevināšanas procesa turpināšanai, tātad ir nepieciešams apstiprināt noteikumus, kurā ir noteikta šī jaunā cena, kas acīm redzot atbilst potenciālo pretendentu arī interesē. Pārējie transporta līdzekļi atsevināšanai apstiprināmi izsolēja vispārējā kārtībā ar augšupējoši soli noteikumi. Paldies.
Labi, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums par detālu plānojumu izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma Vecvente, Piltenes pagastā, ziņo pašvaldības attīstības plānotāja Ivete Straume, lūdzu.
Labdien. Novada pašvaldībā ir saņemts CIAM agro iesniegums par detālu plāno izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašumā Vecvente. Ir sagatavots lēmuma projekts, jautājums ir izskatīts arī apvienotā komitejas sēdē, bet tur tika secināts, ka lēmuma projekts ir jāprecizē un no SIA Amagro jāpieprasa papildus informāciju par apbūves tiesību līgumu. Šāds dokuments ir iesniegts un līdz ar to ir arī precizēts lēmuma projekts uz SIA Amagro, kurš ir arī vēja ģeneratoru parka attīstītājs. Plānoti ir divi vēja ģeneratori 180 metru augstumā ar kopējo jaudu 8 megavati. Tāpat ir arī saskaņojumi no Zemkopības ministrijas nekustamo īpašumiem un no blakus esošo zemju īpašniekiem. Tā kā pēc teritorijas plānojuma šajā teritorijā ir atļauts būvēt vēja ģeneratorus, tā ir lauksaimniecības teritorija, un mums nav tā kā pamata atteikt viņiem šo ieceri realizēt.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav jautājumi, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Labi. Nākšais darba kārtības jautājums par grozījumiem 1.0 domas šī gada 25. jūlijā par pakalpojumu tarifiem. Tas ir saistīts ar stiklu ciemu. Šo mēs skatījām apvienotajā finanšu nekustamā īpašuma komitejā. Faktiski tā vienīgā izmaiņa, kas ir pret iepriekšējo 25. jūlija lēmumu, ir tā, ka ailīt juridiskam personam puzes stiklu ciemā tātad ir apkuras tarifs 0,94 un apkuras tarifs stājās spēkā jau ar šo mēnesi ar 1. septembri, jo faktiski visu gadu ir jāmaksā par apkuri tajā ciemā iedzīvotājiem paliek 0,86, kā mēs pieņēmām 25. gada jūlijā. Tas faktiski tas saistās ar to, ka mēs ar 1. septembri nododam SIA VNK servisam un VNK servis izmaksas tā kā drusiņi lielāks. Mēs paši zinām, ka tas uz administratīvo izmaksu rēķinu faktiski iznāk. Tā kā, un lai nebūtu arī tad pie reizes nekādas dotācijas mums jādod šajā sakarā, tad mēs pa faktisko izmaksu mēs arī tad varētu apstiprināt faktisko izmaksu juridiskam personam, kas mums arī faktiski pašvaldībai būtu jāmaksā. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums ir par domas priekšsēdētāju igadai apmaksātu atvaļinājumu un papildu atvaļinājumu. Ziņā personāla daļas nodaļas vadītāja Ilona Stradīja. Lūdzu.
Labdien. Tātad personāla nodaļa ir sagatavojusi lēmumu projektu par igadējā apmaksātu atvaļinājumu, papildu atvaļinājumu piešķiršanu domas priekšsēdētājiem Aivaram Uciniekam un proti piešķirt igadē apmaksāta atvaļinājuma daļa vienu kalendāru nedēļu laikā no 2019. gada 1. oktobra līdz 7. oktobrim ieskaitot, kā arī darba samaksas nolikumā paredzēto papildu atvaļinājumu 5 darba dienas laika periodā no 2019. gada 8. oktobra līdz 14. oktobrim ieskaitot. Un domas priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumu izpildu uzdot domas priekšsēdētāja pirmajam vietniekam Guntim Mačtamam.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi un iebildumi? Nu, tad es aicinu balsot, kurš pār. Paldies. Pret atturās nav. Domas priekšsēdētājs balsojumā nepiedalās. Tā, nākšajā darba kārtības jautājums ir par Ventspils novada vēlēšanu komisiju. Tātad mēs bijām saņēmuši trīs iepriekšējās vēlēšanas komisijas locekļi nu, iesniegumus par atbrīvošanu no vēlēšanu komisijas, ko mēs arī apstiprinājam un izsludinājam jaunu pieteikšanos līdz 2. septembrim uz darbu vēlēšanu komisijā, Ventspils novada vēlēšanu komisijā. Šobrīd tātad ir mums saņemti trīs iesniegumi, jā, un faktiski, nu, šie cilvēki jāsaka gan, ka viņi arī tika tā kā aicināti nu, startēt, lai deputāti, jā, pieņem šo darbu vēlēšanu komisijā, un iesniegumi ir no Ievas Kalēnas, tātad, nu, kur ir, mums ir lietvedības speciālists ir iesniegums no Gintas Roderts, tātad attīstības nodaļas vadītāja esošā, un Linda Gaigala, kur ir datora speciālisti IT nodaļas vadītāja. Nu, es domāju, ka tieši arī tas tā visā diezgan loģiski, jo nu, ir gan vajadzīgs komisijas sekretārs, gan komisijas vadītājs, gan arī tāds cilvēks, kurš ar datoriem, nu, varbūt ir uz tu un spēj palīdzēt tajās brīdīs, kad kaut kas šajās programmās tur mēdz arī neiet, jā. Bet, nu, mums it kā jābalso pa katru dalībnieku ir atsevišķi, tā kā es aicināšu tad balsot par katru atsevišķi. Tātad pirmais punkts ir par Ievas Kalēnas ievēlēšanu vēlēšanu komisijas locekli. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais būtu par Gintas Rodertas ievēlēšanu. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Un pēdējais būtu par Lindas Gaigalas ievēlēšanu. Tātad kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nu, līdz ar to mums ir vēlēšana komisija apstiprināta šādā sastāvā. Tātad esošie locekļi Ilona Stradiņa, Guna Punkstiņa, Raicis Rudbaks, Valdis Šmēliņš, Ieva Kalenda, Ginta Roderte un Linda Gaigala. Tā, tātad mēs esam ievēlējuši vēlēšana komisijā locekļus, un tam mēs varam ķerties pie nākošā darba kārtības punkta. Tas ir par pēc likuma šobrīd arī vēlēšana komisija priekšsēdētājs ir jāapstiprina domē, nevis vēlēšana komisija. Vēlēšana komisija apstiprinās sev sekretāru pati, bet priekšsēdētājs ir jāapstiprina domē, un nu, es varbūt ierosinātu, ka par vēlēšana komisijas priekšsēdētāju izvirzīt Gintu Roderti. Ja citu priekšlikumu nav, tad mēs varam balsot par vienu kandidātu, ja vēl kāds priekšlikums, tad balsosim, varbūt atbalstam. Jā, no Gintu es vienkārši raksturoju, kā atbildīgu, apzinīgu un darbinieku, kurš ļoti ātri veic savus darbu pienākumus, un tiešām tā atbildība viņai ir vislabākajā, augstākajā pakāpē. Tā, ja nav cits priekšlikums, tad aicinu balsot. Kurš par? Paldies, pret atturas nav. Tad nākošais darba kārtības jautājums ir par grozījumiem Ventspils novada domas 17. gada 20. jūnija lēmumā par Ventspils novada domas komisiju noteikšanu. Un sakarā ar darbu uzteikumu Ventspils novada pašvaldībai ir arī saņēmts iesniegums par, tātad, par atbrīvošanu no iepirkuma speciālista, no iepirkuma komisijas un arī no tehniskās komisijas locekļu pienākumiem Mārtiņu Birzenbergu. Tātad Mārtiņš Birzenbergs mums strādā līdz 1. oktobrim un tā viņš darba attiecības pārtrauc. Un tātad pie reizes arī atbrīvot no šīm komisijām, jo viņš tā kā citā iestādē strādās un tā viņš vairs tā kā īsti nevēlas varbūt. Tā, vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Tā, nākamais darba kārtības jautājums ir par izmaiņām ar CVNK servis noslēgtajā 8. Gada jūnija līgumā par ūdensaimniecības pakalpojumiem. Nu, mums bija tā, ka mēs nododot tātad šos ten ūdensaimniecības pakalpojumus pa ciemiem, pa katru slēdzam faktiski, katru reizi slēdzam jaunu vienošanos, un mēs šajās vienošanās tā kā likam 20 gadu termiņu šo ūdens pakalpojumu sniegšanai, bet tad mēs saņēmam no varām nu, tādu aizrādījumu, ka pēc likuma ir, kad var būt šis ten līgums noslēgts ne uz mazāk kā 5 gadiem vai nepārsniedzot 10 gadus. Un tas lēma projekts ir sagatavots par to, ka mēs tad nu, izmainām šo punktu un noslēdzam šo līgumu uz laiku līdz 2027. Gada 29. septembrim. Tad faktiski nu, ir ievērot šie 10 gadi, gan mēs jau tur esam nodevuši tur pakāpeniski vairākus tos pagasts, bet lai tad būtu, tad viens termiņš līdz 27. Gada 29. septembrim, un tad būs atbilstoši šobrīd esošai, spēkā esošai likumdošanai. Nu, ja nav nekādi jautājumi, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret, atturās nav. Tā, nākošais par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību noteikšanu par starpgabaliem. Tātad par nākšiem jautājumiem visiem ziņos mums nekustam īpašumu nodaļas vadītājs Gats Landmanis. Lūdzu.
Labrīt visiem. Runāšu no šajienas, jo es arī pēreiz paralēli kaut ko parādīšu uz ekrāna. Tātad šis lēmuma projekts ir par vairākām zemes vienībām, kuras pēc status ir pašvaldībai piekritīgā zeme. Pagaidām vēl nav uzmērīts un nav ierakstīts zemes grāmatā, bet Piltenes pagasta pārvalde ir ierosinājusi šo zemes vienību atsevināšanu, kā tādu, kas nav nepieciešams pašvaldības funkciju pildīšanai. Un izskatot šo situāciju, teiksim, konstatēts, ka vairākas no šiem zemes vienībām atbilst zemes starpgabalu definīcijai, kuri noteikta publikas personas mantas atsevināšanas likumā. Un tātad konkrētajā situācijā viena zemes vienība atrodas pie pagrieziena uz zūrmežniecību, blakus tātad ūdens tecēja Vēždūks upītei, un no visām pusēm šī zemes vienība ir iekļauta ar citām personām piederošiem nekustumiem īpašumiem, no divām pusēm tātad juridiskai personai piederoši zemes gabali, no trešās fiziskai personai piederoši, un ceturtajā malā ir tā tad jau, kā jau minēja, rūpe. Tas nozīmē, ka zemes vienību atsevinot, viņu nav iespējams piedāvāt brīvā tirgū, jo viņai nav nodrošināta piebraukšana. Līdz ar to visdrīzāk pieļaujamā atsevināšanas veids ir pierobežnieku izpirkšana, un tas ir iespējams, ja viņai piešķir starpgabalu statusu. Ja šāds status jau doma ir lēmuma līdzīgi ir bijusi. Tātad viena zemes vienība ir šeit, un trīs zemes vienības atrodas tā sauktajā priekšpiltenē. Šeit ir lielākā no viņām, tātad 1,3 hektāra, šis mazais gabaliņš tātad 0,17, un šī zemes vienība 1,2 hektāri. Viss pēc rakstura ir lauksniecības zemes, arī nepiekļaujās koplietošanas ceļiem. No visām pusēm pierobežnieki ir fiziskas personas, kurām arī tiks piedāvāts izpirkt šos konkrētos zemes gabals. Atsevināšana notiek par certificētu vērtētāju noteikto cenu, starpība tikai tā, ka nav brīvā izsola, bet ir slēgtā izsola starp konkrētiem dalībniekiem, vai arī, ja viņi iesniedz vienošanos rakstis, tad izpērk kāds no viņiem viens.
Paldies. No jautājumu būtu deputātiem. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums ir par dzīvokļu īpašumu Dimanti 4, Usmas pagastā piekrītošā zemes gabala domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības. Tātad ziņo Gatis, jā, lūdzu.
Iedzīvotāji turpina sakārtot viņu lietojumā un valdījumā esošos dzīvokļu īpašumus. Šis un nākošais tātad darba kārtības jautājums ir par dzīvokļiem Usmas pagastā, kurus cilvēki ir izpirkuši par pajām, respektīvi viņi ir privatizēti likumu par paja sabiedrību un kooperatīvo biedrību privatizāciju. Šīs personas līdz šim nav devušās uz valsts zemes dienestu un zemes grāmatu, bet kadastrā skaitās kā pašvaldības dzīvokļi, lai šo tātad pretrunu starp faktisko lietojumu un juridisko situāciju novērst, tātad pašvaldība viņiem uzrakstīja tātad vēstules un pamazām viņi šīs lietas kārto. Šī situācijā tātad konkrētajā lēmumā dzīvoklis Dimanta 4 ir ticis privatizēts pa pajām 1993. Gadā, 25. Martā, noslēdzot vienošanos ar PAI sabiedrību Usma, privatizējis ir viena persona, kuri ir minēta lēmuma projektā, un tad 2000. Gada novembrī no šīs privatizētājas viņu ir atpircis cita persona, pirkuma līgums ir bijis notariāls, termiņš līdz 2001. Gada 1. Janvārim atbilstoši likumu par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā ir pieļauj tātad īpašuma atsevināšanu līdz tā ierakstīšanai zemesgrāmatā, kas arī šajā gadījumā ir noticis, un tātad pašvaldība šim šādam dzīvoklim atbilstoši likumam piešķir zemes vienības domājumās daļas, uz kuru atrodas dzīvojamā māja bez atlīdzības, tātad noslēdzot par to rakstisku vienošanos.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais darbkārtības jautājums ir līdzīgs, ir tikai īpašums cits Rubīna 18.
Dzīvoklis Rubīna 18 ir ticis privatizēts 1993. Gada 28. Oktobrī. To izsolēja nopirkus personu, kuri minēja lēmuma projektā, un tad 95. Gada septembrī ir tālāk pārdevusi nākošajai personai, kuri šobrīd arī tiesiskais valdītājs. Minētā persona iesniegus pašvaldībā lūgumu tātad piešķirt zemes domājamo daļu, lai varētu dzīvokli ierakstīt zemes grāmatā un lēma projekts par to, ka piešķirt šo zemes domājamo daļu bez atlīdzības noslēdzot rakstisku vienošanos.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Tālāk mums ir vairāki atsevināšanas jautājumi un sāksim ar pirmo par dzīvokļu īpašumu. Māja ielā 27 Piltenē atsevināšana, lūdzam.
Jā, iedzīvotāji turpina arī atsevināt no pašvaldības viņu īrētos dzīvokļus. Šis lēmuma projekts ir par dzīvokli Māja iela 27 Piltenē. Tas ir divi stab dzīvoklis, platība 47,9 kvadrātmetri. Stāvoklis noteikts kā labs un apmierinošs. Certificēts vērtētājs SIE Inter Baltija noteica dzīvokļa patieso vērtību ar 1400 eiro un par to piedāvāts izpirkt tīrniekam.
Paldies, jautājumu nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais atsevināšanas īpašums ir Māja iela 14-12, lūdzam.
Māja iela 14-12 Piltenē ir trīs istabu dzīvoklis, platība 74 kvadrātmetri. Stāvoklis noteikts kā apmierinošs un daļai apmierinošs, vērtība noteikti 1800 eiro.
Paldies, vai ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Tātad nākušais atsevināšanas īpašums ir Māja iela 14-18, arī Piltenē, lūdzam.
Māja iela 14-18 ir divi stabu dzīvoklis, platība 57,9 kvadrātmetri, stāvoklis noteikts kā labs, nosacītā cena 1600 eiro.
Paldies, jautājumu nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais arī ir Piltenē, Māja iela 14-4, lūdzam.
Dzīvoklis Māja iela 14-14 Piltenē ir viena stabs dzīvoklis, platība 34,1 kvadrātmetrs, stāvoklis apmierinošs un daļai apmierinošs, noteiktā cena 960 eiro.
Paldies, ja nav jautājumu, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pretē turēs nav. Nākošais dzīvokļa īpašums ir Vāras pagasta Zūris 1-14, lūdzu.
Dzīvoklis Zūris 1-14, Zūris ciemā Vāras pagastā ir divi stabu dzīvoklis, platība 38,4 kvadrātmetri, stāvoklis apmierinošs un daļai apmierinošs, nosītā cena 1000 eiro.
Labi, paldies. Ja nav jautājumu, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Par būju īpašumu puskazāru mūsums pagastā atsevināšanu lūdzam.
Būja īpašums Puskazārma, Usmas pagastā, Tātad sastāv no dzīvojamās mājas ar platību 84,5 kvadrātmetru un viens palīgēks kūts. Dzīvojamā māja atrodas uz valstī piederošās zemes gabala, kas ir Latvijas dzelzceļa joslas nodalījuma josla. Viņa arī fiziski atrodas blakus dzelzceļam. Par mājas lietošanu ir noslēgts īres līgums ar personu, kuri ir minēta lēmuma projektā. Persona jau reiz pašvaldībai bija lūguši šo dzīvojamo māju atsevināt, un procedūra jau bija notikusi, un domas lēmums jau bija noteikts, bet šī persona neizmanto šīs tiesības un faktiski atteicās no šīs iespējas izpirkt. Tad, vērtējot situāciju, kā tālāk rīkoties ar šo nekustamo īpašumu, bija atsevināšanas komisijā lēmums tātad personai piedāvāt citu dzīvokli, īrēt tātad citā vietā, un šo māju atsevināt brīvā izsolē. Uz ko persona apdomājās un tomēr atkal iesniedz lūgumu atseviņāt viņai šo īpašumu, ka viņa tagad esot gatava izpirkt, jā, un tātad atkārtoti piedāvā īrniecei, kur minēt lēmuma projektā, izpirkt šo dzīvojamo māju, kas ir atsevišķi būju īpašums, uz tātad, kā jau minēja, valstī esošas zemes, par summu 2600 eiro.
Labi, paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pretā turās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu Malkalni 5 slēka pagasta atsevināšanu. Lūdzam.
Dzīvoklis Malkalni 5 slēka. Slēka pagastā ir vienistabs dzīvoklis, platība 35,3 kvadrātmetri. Stāvoklis apmierinošs un daļai apmierinošs. Nosacītā cena 900 eiro.
Paldies. Ja nav jautājumu, aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums ir par dzīvokļu īpašumu Strautiņa 2 Ziru pagastā atsevināšanu atklātā izsolē. Lūdzam.
Dzīvoklis Strautiņa 2 atrodas divu dzīvokļu mājās, Ziru pagastā, ārpus ciema teritorijas. Te vietā, kas ir pie bijušās Ziru mežniecības, dzīvojamā māja ir nodot tātad atsevināšanai tās īrniekiem. Pirmo dzīvokli ir nopircis tātad tās īrnieks, un tas šobrīd ir privāts īpašums. Otrajam dzīvokļu īrniekam ir piedāvāts atsevināt viņa īrēto dzīvokli, uz ko viņš nekādā veidā nav tātad devis atbildi. Un tātad izvērtējot situāciju, ir nolēmts, ka šo dzīvokli pašvaldība piedāvās brīvā izsolē, tai skaitā dodot iespēju arī pašam īrniekam iegūt viņu īrēto dzīvokli, respektīvi tikai šajā gadījumā tur varētu būt arī kāda cita persona, kas uz to varētu pretendēt. Atkarīgs no tā, kas pieteiksies, izsoli paredzēt tātad 20. novembrī, 14.30. šajā telpā sākuma cena 1300 eiro, izsoli solis 100 eiro.
Paldies. Ne jautājumu būtu deputātiem. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Pret atturās nav. Un pēdējais darba kārtības jautājums ir par Ventspils no domas 19. gada 28. marta lēmumu par nekustamā īpašumu Mošarāja vārus pagastā atsevināšanu atcelšanu. Tātad, lūdzu.
Šis lēmums ir saistīts ar tādu situāciju, ka tā doma bija pieņēmusi lēmumu atsevināt zemes gabalu Ošarāju, uz kuras atrodas būju īpašums. Dzīvojamā māja ir palīgākā Ošarāja, kur bija ierakstīts zemes grāmatā uz fizikas personas vārda. Persona bija iesniegusi pašvaldībai lūgumu atsevināt zemes gabalu. Zemes gabala platība tātad 5 hektāri. Atrodas Vāras pagastā, tātad blakus ceļām Ventspils Kuldīga. Jā. Pēc lietošanas veida lauksniecības zem vienā stūrī, kā jau minēja dzīvojamā māja palīgākam. Un pēc domas lēmuma, minētai personai, protams, nosūtīs lēmuma izraksts, kā arī atsevināšanas paziņojums ar tiesībām mēnešu laikā izvēlēties atsevināšanas veidu, vai samaksājot visu summu uzreiz vai pa daļām. Pieļaujams šajā situācijā arī atliktais maksājums ar termiņu līdz 5 gadiem. Persona nav griezusies pašvaldībā, nav atbildējusi uz piedāvājumu un nofiksējām, ka pēc kāda laika internetā parādījās sludinājums, ka pārdod nekustamo īpašumu Mošarāju par krietni lielāku summu teiksim, jau nekā tur, nu, protams, tur dzīvām māja noteikti bija tajā cenā iekšā. Un pēc brītiņa šī dzīvamā māja tika pārdot citai fiziskai personai, kuri šobrīd īpašnieks zemesgrāmatā. Līdz ar to iepriekšējais domas lēmums, kas bija par zemes gabala atsevināšanu konkrētai personai īpašniekam, ir atceļams. Mēs ceram, ka jaunais mājas īpašnieks vērsīsies pašvaldībā ar lūgumu izpirkt zemi, un tad šo jautājumu varēsim nodot atkārtotai skatīšanai.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot. Kurš par? Paldies. Pret atturās nav. Līdz ar to 26. septembra novada domas sēdi. Slēdzam. Paldies.